Unii oameni au scris istoria. O istorie de credință și sacrificii. File de istorie și credință cu Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Vă invit să pătrundem împreună pe dărâmul amintirilor, deschizând o nouă filă de istorie și credință. Domnul Petre Morcov are 89 de ani și este din Craiova. L-am invitat la microfon să ne relateze povestea vieții dumnealui.
M-am născut în satul Ciorănul în 1927, în 25 ianuarie.
Ați fost singur la părinți?
Nu, am fost 7 frați.
Mai mare erați? Mai mic?
Am fost al treilea.
Al treilea. Cum erau mama și tata?
Tata n-a fost un om mai înalt ca mine, exact așa, decât că avea părul roșcat și zicea bunica, mama lui mama, jidanul ăsta, zice. Că cea care părul roșu ca jidan.
Erau credincioși părinții?
Tata a fost primul adventist în sata. Primul. N-a mai fost nimeni. Și pe urmă, preotul care a stat vecin cu el peste drum, l-a băgat în curtea marțială la Craiova. Și...
Deci tata a plătit.
A plătit. Și a fost condamnat el și încă două femei, câte 25 ani.
În ce an?
A fost până în 40. Antonescu era pe vremea. Să fie avut 10 ani cel mult. Și tata l-a cunoscut pe fratele Ștefan, Ștefan Demetrescu, a venit la noi acasă, la țară acolo. Și el se cunoștea cu Antonescu. De unde? Nu știu. Și s-a dus și a spus ăla și a dat la un telefon și imediat s-a anulat condamnarea. Și tata a fost prezbiter 40 de ani în comunitatea.
Și nimeni nu i-a mai făcut necazuri?
Nu i-a mai făcut nimeni necazuri.
Cum vă amintiți pe mama?
Mama a murit cam tânără, la vreo 70 de ani a murit ea. A fost o femeie foarte liniștită și dacă a avut 7 copii, vă închipuiți că a avut destule greutăți.
Citeau din Biblie, vă aduceți aminte de mama,
mama
și de tata?
Mama nu știa să citească.
Mama nu știa să citească.
Nu știa să citească, că n-a învățat carte, că n-a dat-o. Uh-huh. Că ea am avut încă surori, dar a murit toate înaintea ei și a mai rămas ea cu un frate. Fratele ăsta al ei nu putea să meargă, nu-l ținea picioarele. Și până la urmă l-a murit. Era meu mărișor când a murit el. Și ea a rămas singură la părinți. Și când s-a căsătorit cu tata, el învățase meserie la Craiova. Și a venit acasă și a deschis un atelier. El a făcut cu o jucărie și croitorie. Și a avut un atelier de croitorie și avea 6-7 lucrători și avea și vreo 5-6 ucenici. Și înțelegeți dumneavoastră, îl condamnaseră ăștia și dacă a fost frate Ștefan Demetrescu, era și pastor atunci și era și advocatul bisericii. Și a scăpat. Le-a dat drumul acasă.
Spuneți-mi, cine v-a pus prima dată Biblia în mână?
Păi, tata.
Ce vă aduceți aminte?
Mi-aduc aminte că a spus așa, că ce se întâmplă? Eram la școală. Trecusem în 7 ani și eram clasa 3-a, 4-a numai. Și era un verișor de-a lui mama care era învățător. Și nevasta lui ăla era și ea tot învățătoare. Și eu căzusem în clasă la ea. Și ea era nepoată de popă. Și în fine m-a cam persecutatea. Pe tata să-i popa, el trimis. Dar cu mine s-a purtat așa ca cu mânuși popa ăla. Orice făcea, venea ora de religie. Pentru săptămâna divină, ce avem la religie? Și erau niște nepoate de ale lui, niște cumnate. Și zice, pe voi nu vă întreb, că voi mă mințiți. Voi nu spuneți drept. Le întreb pe el. Și pe mine mă întreba și că el spune drept, el nu minte. Și pe urmă, el stătea la catedră și pe mine punea să predau religia la casă.
Ora da, de religie.
Ora de religie. Pentru că atunci era masa cu nisip la copii.
Aveați întâlniri la biserica locală învățați lecțiile?
Da, învățam lecțiile toate și le învățam, că le învățam de niște ani pe din afară.
Oricum le învățați de drag acolo.
Păi de drag, sigur că de drag. Și aveam și cine să le predea.
Ați spus că tata a fost primul adventist din sat.
Da.
Cât de repede a crescut biserica, vă aduceți aminte?
Păi ce s-a întâmplat? Prima dată se duceau la Cioroiaș, care era la 2 km distanță. Și acolo s-au gândit unii, ca să-și bată joc, să-i pândească când pleacă de la adunare și era o fântână între sate. Și a dus cu o pâlnie de asta de gramafon și a început să beone acolo în gura fântânii. Ăștia s-au speriat, nu știa ce să întâmple, că dacă i-au luat prin surprindere și au fugit. Și se râdeau ei pe urmă. Și că lasă-mă, zice, că ai văzut cum fugea ăla, că era unul care era șchiop. Și ce-a dus toate pietroarele în vale din deal. În sfârșit, așa că Dumnezeu ne-a
purtat. Și după această întâmplare în care oamenii din sat și-au bătut joc de credincioși, ei au hotărât să construiască o comunitate în satul lor.
A făcut casă de rugăciune nouă la noi în curte. Noi aveam acolo o jumătate de pogon. Sau mai mult de o jumătate de pogon a fost. Curtea, cu casă, cu tot. Și tata a făcut altă casă acolo în curte. Și în locul ălea unde a fost a vechea, a făcut o adunare, o casă de rugăciune.
Spuneți-mi, vă rog, atunci când erați mic, mi-ați povestit că la Măsuța cu Nisip, adică la grupa de grădiniță din cadrul bisericii adventiste locale, ați învățat toate aceste povestiri biblice care v-au prins bine chiar la școală. Iată, preotul vă lăsa să predați în locul lui. Ați avut primul contact cu Biblia din propria familie, întărit de biserica locală și ușor-ușor ați parcurs pașii vieții, crescând cu cuvântul lui Dumnezeu alături.
Da.
Când ați ajuns tânăr, l-ați ales pe Dumnezeu sau întâi ați încercat gustul acestei luni?
Am încercat eu, dar nu mult timp.
Și ce s-a întâmplat? De ce v-ați întors? Tinerii sunt curioși.
M-am întors pentru că tata a fost un om foarte bine chipzuit și a zis, mă, de ce să nu vii cu alea, că nu te costă niciun ban. Acolo te costă bani, că faci petreceri, faci cutare, dar aici n-ai ce. Aici ai numai cuvântul lui Dumnezeu și ai să vorbești și ai să discuți și ai să faci, dar zice, să fii atent să faci ce scrie în carte. Dar nu l-ar nefăcut. Și m-am convins de atunci că tot ce e scris în carte se împlinește.
Totul se împlinește.
N-ar fi fost scris dacă nu s-ar fi împlinit.
Erați tânăr deja și ați plecat în armată.
Am plecat în armată.
Erați obligat să mergeți, așa prevedea legea statului.
Așa era atunci. Și prima dată, când m-am luat de recrut, m-a trimis la Galați. Și acolo, la Galați, am găsit eu un plutonier major, care era din partea locului de la Craiova. Și ce să vedeți dumneavoastră? M-a luat magazioner la el, la magazia lui de efecte. Și n-am stat mult nici acolo. Și pe urmă, am plecat de acolo și m-a dat la tribunalul militar, la Galați. M-a dat ca secretar să învăț pe altul, care era membru de partid, să-l învăț pe ăla cum să registreze și cum să facă, că el nu știa.
Dar în perioada asta n-aveați probleme cu ziua de odihnă, cu sabatul?
N-aveam. Că eram separat acolo și aveam un om care mă înlocuia, dacă vrea să nu mă duc.
Erați oarecum liber?
Eram liber, da. Adică puteam să-mi iau liber oricând.
La tribunalul militar.
Am avut și acolo niște probleme, dar dacă eu am avut 7 clase, restul era toți cu 4, cu 2, cu niciun.
Pe vremea aceea 7 clase însemna mult.
7 clase însemna 2 clase de liceu. Așa însemna atunci. Și înțelegeți dumneavoastră, s-au apucat ei și s-au certat. Pe mine m-a băgat secretar la poartă. Și pe ei lanț, unul a fost asesor popular din trupă. Și unul a fost aprod la tribunalul militar. Ăla era din Caracal, ăsta era din județul Olta, dar ăla era din Caracal.
Acești tineri erau tot adventiști?
Nu erau.
Dar erau prietenii dumneavoastră din armată?
Cum s-ar zice?
Colegi de armată.
Sau...
Și ați fost trimiși, detașați, în cadrul tribunalului militar.
Militar, la Galați. Acolo S-a întâmplat, s-au luat ei la ceartă între ei și au făcut
acești teapă, colegi.
Acești colegi și eu i-am spus lui ăla care ia din mult, dar n-a să fie atent, m-a părât și pe mine. Zic, o să vii peste mine și o să te rogi de mine să-ți fac bine. Eu nu o să te refuz. Și l-a a căzut. Și dacă nu eram eu, pe ăla l-a împușcat.
Cine l-a împușcat?
Păi el a făcut o insultă asupra lui Stalin. Și era pericol cel mai mare. Să aduce insultă lui generalisimul Stalin, nu era de acolo. Și m-am pomenit că mi-a dat el telefon. Frate Morcove, fă tot posibil și scoate-mă. Avea 3 copii.
Și l-ați ajutat.
Și le-am spus, mă, uite ce. Mă mutase la fosta închisoare militară, avea arhiva tribunalului acolo. Și m-a dat șef de gardă la...
M-a detașat dincolo.
M-a detașat
da.
Acolo și acolo n-aveam parolă, n-aveam nimic, nu mă putea controla nimeni. Ce făceam eu era bun făcut.
Dar probabil că șefii erau mulțumiți, superiorii.
Păi, dar erau mulțumiți.
Că altfel nu.
Nu, erau. Și acum ce să vedeți dumneavoastră acolo? Ei s-au certat și eu le-am spus, mă, stați cu minți, că peste o jumătate de oră ajung eu la voi acolo. Și aveau clubul ostașului, cum se zicea pe vremea aia, la subsol. Să vă găsesc pe tot la club. Și ei a zis, bine, domnule. M-am dus acolo și mi-a dat telefon altul. Și unul mă zic, dă-mi-l pe Cutare la telefon. Să-l întreb eu pe ăla, era unul tot din Oltere, așa la... Și am zis, băi, Dordea, ce s-a întâmplat acolo între voi? Bă, uite, asta, dar vină încoace că mai bine să povestesc aici decât prin telefon. Bine, mă las, că peste o jumătate de oră sau. Și m-am dus, i-am găsit pe toți acolo și pe urmă, eu ce am zis? Mă, uite ce s-a întâmplat. Tu, Tănase, tu, Ioane, ăsta care era aprod, zic, tu ai fost singur la părinți. Ai fost orfan de tată. N-ai avut decât mamă. El era fierar de meserie. Și nevastă lui lucra la banca de stat din Caracal. Era funcționar acolo. Și am spus, cum ți s-a părut ție că ai fost orfan de tată? Toată lumea ți-a dat cu piciorul. Ce zici tu dacă ar rămâne fiul tău acum orfan de tine? Și tu ai numai unul. Dar asta are 3. Nu te gândești ce face biată femeia asta cu 3 copii? Te rog, zic, să ții cont de ce spun. Și am spus, Tănase, în genunchi la picioarele lui Popa, îi sărut picioarele și el vreau să te ierte. Și a îngenunchiat, Doamne. A îngenunchiat și a făcut exact ce a spus. Și acum m-am întors la ala. Ioane, ești dator să-l ierți, că te-a rugat frumos. Și l-a iertat. Și așa i-a scăpat din curcături.
Așa s-au împăcat.
S-au împăcat.
Cât a durat această perioadă de pace a dumneavoastră? Adică, cât timp ați lucrat
păi,
la tribunalul militar?
Păi, cât am fost la Galați, a mers bine treaba.
Cam cât timp?
S-a mai fiesat vreo 4 luni. Și după aia m-am mutat la București.
V-au detașat la București?
M-au detașat la București.
Unde la București?
Am fost dat la depozitul central sanitar aici, la Casa Scânteiei. Și aceea, dacă am avut 7 clase, am fost văcat în seamă. Și m-au luat telefonul la central.
Dar nu puteați refuza să rămâneți acolo pentru că vă era bine?
Puteam să rămân, de-aia am zis să mă apropii de casă, că era București și e mai aproape de Craiova. E, și n-am făcut...
De fapt, v-ați îndepărtat.
M-am îndepărtat, că...
Dar nu știa ce va veni.
Nu știam ce va veni. Și înțelegeți dumneavoastră, am venit la București. La București aceea m-a dat 3 zile, am fost pedepsit.
Când ați venit?
De când am venit de la Galați la București. Și ce știți că mi-a dat? 3 zile ne-a dat pe noi 3 inși, pe mine și încă unul care a venit cu mine și încă unul care fusese învoit și nu s-a prezentat la timp. Și n-a dat nici telefon să spui că avea numărul de telefon, să vă arăt cu șeful, cu colonelul.
Dar dumneavoastră, de ce ați fost pedepsit?
Păi m-a pedepsit că de ce am plecat. Și i-am spus, domnule, asta a fost situația. Și colonelul care, când am ajuns eu la unitatea respectivă, la București aici, prima dată am dat oi cu comandantul unității. Sunt în întâmplare. Și ne-a întrebat că unde am fost, că noi le dăduse dezertori pentru că să se întorc 3 zile acasă. Că am zis că am fost în drumul nostru.
Deci greșeala dumneavoastră a fost că prin detașare de la Galați la București, ați trecut pe acasă și ați întârziat.
Și am întârziat 3 zile. Și pe urmă, după asta, colonelul ne-a întrebat că cu el a dat prima dată ochi în unitate. Și a zis că unde ați fost? Am fost acasă. Și a venit întrebarea următoare. De ce a fost? Și eu n-am putut să mă abțin și n-am putut să tac. Că dacă tăceam, poate era mai bine sau era mai rău. Și a spus, și colonel, dumneavoastră ați fost ca noi? Noi n-am fost ca dumneavoastră și nici nu o să ajungem. Așa că știți de ce am fost acasă. Și n-am mai zis nimic. Înțelegeți dumneavoastră. Pe urmă, dacă m-a dat telefonul la centrală, acolo aveam de-a face cu colonelul în tot timpul. Și în cabinetul colonelului eu făceam ordine.
Acest colonel?
Acest colonel. Și colonelul ăsta m-a pus și ăsta la încercare. Mi-a lăsat de două ori biroul deschis și cheile pe masă. Eu le-am găsit, le-am luat, am încuiat sertarul. N-am umblat în sertar deloc. Numai l-am încuiat și l-am lăsat încuiat.
Și l-a lăsat pe birou înapoi?
Nu, nu. Cheile le-am luat la mine. Și când a venit dimineața...
I-ați dat cheile.
I-am dat tovarășul colonel, uite, aveți cheile, că uite, ați uitat aici așa. Vă rog întâi controlați să vedeți ce aveți lipsă. Lasă-vă că știu eu. El de acolo. Bine. Și pe urmă am rămas telefonul de la centrală. Pe urmă m-a dat de la centrală, m-a dat secretar la cabinetul colonelului și la birou politic. N-avea nimeni voie să intre decât să treacă pe la mine. Dacă eu intram și îi spuneam ălui la care trebuia să ducă respectivul și îl primea, intra, dacă nu, nu intra. Și înțelegeți dumneavoastră, așa că am fost văzut bine pe urmă, foarte bine. Dacă vă închipuiți dumneavoastră că m-am dus eu la birou de informații și am cerut lui sergentul major care era la să-mi dea și mie mașina lui de scris, că avea o mașină nouă. Aveam și eu una, mi-o dăduse altcineva, dar era veche și pamblica era uzată. Și a spus sergent major, dă-mi domnule și mie mașină, să vadă și ai țăranii ai noștri că armata e într-adevăr o școală. Că cine știe de la țară ce aia mașină de scris? Și mi-a dat-o, doamne. Mi-a dat-o și am scris scrisoare cu ea, ca... lui mama i-a scris. Scrise cu litere de tipar. Și așa că am fost văzut bine, n-am ce să zic. Și pe urmă a venit timpul ca să ne dea drumul acasă și ne-a mai ținut, nu știu, două luni sau trei luni.
În plus?
În plus.
De ce?
Nu știu ce s-a întâmplat, că nu ni m-am interesat, că am zis că nu mă deranja pe mine treaba. Pe mine nu mă deranja. Și eu fusesem la birou acolo la telefon și pe urmă a venit un major care era director administrativ. Și a zis că cine știe un meseriaș, au nevoie de un meseriaș la croitorie. Și ăsta de la Caracal care spune că, zice, tovarășe maior, e unul, dar nu puteți să-l luați de unde e. Băiatule, tu spune-mi mie că eu pot să fac orice. Și înțelegeți, 11 rapoarte a făcut la Ministerul Forțelor Armate ca să mai avem de la central, de la telefon. Și unul m-a chemat colonelul, că mă cunoștea. Și a zis, bă, ăsta nu e de glumit. Ăsta fusese copil de trupă și ajunsese major. Și zice, cu ăsta nu ne putea. Așa că du-te că am eu grijă de tine și acolo. Mă du-te orice acolo. Ce, ordinul e ordin. Și m-am dus. Și acolo am dus-o foarte bine la croitorie. Dar am avut un locțitor politic din Ploiești, un locotenent. Un om de toată omenia. Ăla nu pedepsa, dar te mustra cel puțin 4 ore. Și după aia transpira și pe scaun. Și în sfârșit a plecat ăla și a venit altul. Un locotenent major a venit.
Alt locțitor politic.
Alt locțitor politic. Uh-huh. Și, înțelegeți noastră, a venit socoteala de ce ne-a prelungit armata cu 3 luni. Acum, eu nu mă interesa că ce de, asta e și cața sută. Ce se mai... În armată zice așa, ordinul se execută, nu se discută. Noi n-avem decât să le executăm. Și, pe urmă, ăsta m-a luat în nume de rău. Locțitorul politic.
De ce?
Ce i s-o fi părul lui?
Doar că... vă vedeați de treabă în continuare.
Eu îmi vedeam de treabă în continuare. Dar ce s-a întâmplat? Am avut 80 de ofițeri, începând de la grad de locotenent major, până la grad de general. Și ăștia au intervenit pentru mine și a zis, domnule, vă rugăm noi, lăsați să lămurim noi situația ca să nu ajungă pe mâna tribunalului. E păcat de unitatea noastră, că e unitate de frunte. Era depotul și avea 6 garnituri de tende, câte 10 vagoane. Toate mobilate, aranjate pentru răniți pe front. Și n-a vrut, domnule. N-a vrut. Până l-a întrebat pe colonel că de ce m-a tolerat pe mine și m-a lăsat să nu lucre sâmbătă. Și colonelul i-a spus așa, pentru că toate serviciile lui a fost ireproșabile față de unitatea noastră. Și a tăcut.
A tăcut locțitorul politic?
Locțitorul. Dar ce să vedeți dumneavoastră? Pe urmă, când a fost vorba, s-a făcut o reclamație. Și a făcut o reclamație mincinoasă. Că toate au fost numai minciuni, dar, mă rog, așa era scris. Și el a intervenit, ăștia 80 de ofițeri, plus a consulatul sovietic din România. Și a zis că nu prezint pericol pentru societate. Și să mă lase în pace, să-mi dea drumul, să vedem.
Pentru a fi cercetat penal, nu e cazul.
Da. Și n-a vrut locțiorul politic. Și dacă n-a vrut, nu m-a băgat și am stat 40 de zile și 40 de nopți la minus 20 de grade. La minus 20 de grade. Și eram singur într-o cămăruță, 1,20 m lățime și 2 m și ceva lungime. Și n-aveam pat, n-aveam scaun. Aveam numai o ladă de campanie în care am stat 40 de zile și 40 de nopți acolo. Și vă închipuiți la minus 20 de grade. Dar Dumnezeu i-a purtat de grijă și acolo. Că era un major care s-a ocupat cu administrația unității, era din Băilești. Îl cunoștea pe tata, de unde, nu știu. Nu l-am întrebat, că n-am îndrăznit. Și ăla îi spunea că avea un băiat tot din comuna vecină, magazionele. Și spunea, bă, fii atent, lui ăsta îi duci cel puțin 20 de pături seara. Că ăsta zice, moare de frică, e singur acolo. Că a arestat toată compania.
De ce?
Și a băgat în cercetări, ca să vadă cine e vinovat. Și s-a găsit unii, că așa era pe vremea aia, s-a găsit unii care au zis, doamne, păi ăsta, domnule, că ăsta a fost mai deștept ca noi, ca tot, și nouă ne-a fost frică de el. Înțelegeți dumneavoastră?
Dar toată compania, pentru ce era arestată? Ca să se găsească vinovatul? Cărei fapte?
Păi faptele de neexecutare de ordine. Că ei n-a executat nici ordinele. Dar i-a aruncat tot în spinarea mea și în spinarea încă... Și eu, care i-a băgat împreună cu mine, n-avea legătură nimic cu mine. Ăia avea alte infracțiune, avea altceva. Dar ca să ne comploteze și ne-a băgat la Văcărești. Și când am plecat acolo, după ce ne-a judecat, că ne-a judecat în fața unității. Și mie și la încă unul, ne-a dat câte 18 ani muncă silnică. Și ne-a cerut condamnarea la moarte de 3 ori în instanță. Și unii i-a început să plângă și a zis, bă, zic, de ce mai plângeți, bă, că noi tot trebuie să murim odată. Dar zic, decât să stăm 10 ani sau 20 de ani în pușcărie, mai bine murim și ne uităm într-un an de zile.
Ce vârstă aveți?
Păi atunci n-aveam decât 22-23 de ani. Eram tânăr. Dar ușor, n-a fost căsătorit.
Ușor pentru un tânăr să afirme, sau ciudat pentru un tânăr să afirme că tot o viață și o moarte avem.
Păi tot. Ăsta era adevărul, că noi tot trebuie să murim odată. Că ne-a îngăduit Dumnezeu, ne-a îngăduit. Domnul fie lăudat pentru treaba asta.
Și ceilalți au cedat?
Nu, n-au cedat nici ea, că n-a avut, că de nu mai am fost chestia cu obiectul, că de-a intervenit și consulatul sovietic, că ce rău a făcut ăsta și ce dăunea societății, că n-a lucrat sâmbăta, nu e nicio problemă, n-a lucrat și gata. Putea să-i dea alt servici care să nu lucreze sâmbătă. Și de ce să nu-i dea? Și n-a vrut să-mi dea. Și când ne-a băgat la, m-a dat pe mâna și m-a cercetat un major de la Tribunalul Militar de aici, din București, după strada Negru Vodă. Dacă mai fi și acolo, nu mai știu, că e mult de atunci. Și șițune ne-a băgat. Când ne-a dus la Văcărești, a venit un maestru mecanic cu noi și ne-a luat pe toți în brațe la rând, ne-a pupat pe fiecare și a spus, mă băieți, să munciți și înstiți că veți scăpa mai repede. Așa a spus el. Și a plâns pe umărul fiecăruia dintre noi. Și în sfârșit ne-a luat și ne-a băgat, unde crezi că ne-a băgat? La crimă de înaltă trădare, crimă contra umanității și criminal de război. Și acolo știți pe cine am găsit? Am găsit pe fostul comandant al garnizoanei București, un general mic cu toată gura de aur, Constanțiescu Claps. Când ne-a văzut ăla, zice, iată, domnule, tinerii ăștia, a venit să iau un alt as din mâna noastră de la Bănăuci să ducă mai departe. Și i-am spus, da, domnule general, aveți perfect de dreptate. Noi suntem tineri, o să ieșim noi cum umești. Dar ieșim de aici, nu stăm aici. Tineri ai dreptate. Dar gândiți-vă unde v-ați petrecut dumneavoastră tinerețea și unde ne petrecem noi. s-a uitat lung și a zis, da, ai dreptate. Și el a scăpat, generalul, pentru că a fost pe front și a dat 3 ordine de înaintare și a zis, era contra rușilor, cât se poate fără vărsare de sânge. Și ăștia l-au pus în libertate, pe motivul ăsta. Adică n-a vrut să facă crime în Uniunea Sovietică. Așa că Dumnezeu ne-a purtat de grijă.
În ce mod i-a purtat de grijă Dumnezeu domnului Petre Morcov, vom afla în ediția viitoare a emisiunii File de Istorie și Credință. Până atunci, vă mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit. La revedere!